Areena.
Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas-professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan siis Yhdysvalloista ja Yhdysvallatun toista maata on kirja, jota tässä käsitellään. Pyritään taustoittamaan hieman nyky-Amerikkaa. Tämä voidaan itse asiassa vähän poukkoilla nykypäivänä historian välillä, koska siis skandaalihan tässä nyt on kuitenkin Donald Trumpin hallinto ja mitä mä sanoisin, se käydään hyvin pitkälti median keinoin ja herättää todella voimakkaita tunteita. Tarkoitus olisi varmaan vähän taustottaa tätä. Yksi tulee just tämän McDonnell Douglasin kautta, toinen taas Asa Fulbright-stipendin kautta. Mutta pointtini on siis se, että oli aika toisen maailmansodan jälkeen, jolloin Yhdysvaltoja todella kiinnosti Eurooppa. Ja vaikka Suomi joutui Neuvostoliiton varjossa kieltäytymään Marshall-avusta, niin kuitenkin meidän yliopistosta ruvettiin jo 50-luvulla määrätietoisesti amerikkalaiseen rahoitukseen. Eli lyhykäisyydessä kysymys on se, että onko Trumpin kaudella nyt Yhdysvallat myös henkisesti vetäytynyt Euroopasta, ei vaan sotilaallisesti, vaan henkisesti.
Osa yhdysvaltalaisista on, ja Trumpista voisi ehkä sanoa, että on Trumpilla on tämmöinen varmaankin jonkunnäköinen viha, ehkä vähän rakkaussuhdekin, mutta kyllä tässä tämmöinen ihan yleinenkin tausta on se, että ajattelisin näin, että aikaisemmin, siis siirtolaisuuttahan tietysti Euroopasta on edelleen Yhdysvaltoihin aika paljonkin, mutta ne, ajatellaan 50 ja 60, vielä 70-lukuakin, niin tietysti oli paljon hengissä sellaisia veteraaneja, toisen maailmansodan veteraaneja, jotka olivat olleet taistelemassa Euroopan rintamilla. Sitten oli paljon siirtolaisia ja silloin tuli paljon myös näitä kommunismia pakoon lähteneitä siirtolaisia, jotka piti yhteyttä sitten näihin vanhoihin kotimaihinsa. Ja nyt niin kuin, kun sukupolvet on edennyt, niin nämä yhteydet on vähentynyt. Että tämmöistä niin kuin sukulaisyhteyttä, kiinteää yhteyttä yhdysvaltalaisten ja eurooppalaisten välillä on varmaan vähemmän kuin mitä oli tässä vielä muutama vuosikymmen sitten. Ja se heikentää myös sitten näitä Yhdysvaltain ja Euroopan suhteita. Sitten tietysti Yhdysvalloissa on aina ollut vähän tämä tämmöinen poliittinen kilpailu siitä, että halutaanko olla yhteistyössä ja siitä on sitten tullut näitä maailman poliisiajatuksia ja muita tämmöisiä imperialistisia näkemyksiä. Tai sitten ollaanko eristäydytäänkö siihen omaan systeemiin. Ja toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvallat aika pitkälle valitsi tämän tien, että ollaan yhteistyössä. Ja itse asiassa tämä meidän sääntöpohjainen maailmanjärjestys, jota tässä nyt Donald Trumpkin pyrkii romuttamaan, niin on aika pitkälle yhdysvaltalainen luomus. Ja Yhdysvallat oli toisen maailmansodan jälkeen niin voimakas ja se ainoa suurvalta, että se pystyy aika pitkälle myös sanelemaan sen, minkä muotoinen tästä tuli, ja muut on sitten joutuneet enemmän tai vähemmän sopeutumaan.
No jatketaan tuosta. Täällä on siis tänään vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas-professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan Yhdysvalloista otsikolla Yhdysvallat on toista maata. Tämä vetäytyminen tavallaan tai vähentynyt kiinnostus Eurooppaan, vanha Joe Biden kuuluu siihen ikäluokkaan, joka oli erittäin kiinnostunut Eurooppa-suhteesta ja tämä oli ikään kuin kunnia-asia. Hän oli demokraatti. Toisaalta republikaanien rivissä on esimerkiksi aika arvostettu, tosin Trumpiin nyt kiinnittynyt Lindsey Graham, joka myös on sitä ikäpolvea, jota kiinnosti, että tämä on mennyt yli puolueen rajojen kiinnostus Eurooppaan, sitoutuminen NATOon, länsimaisiin sopimuksiin ja liittolaisiin. Onko tässä käynyt niin, että toi ikäpolvi on kuolemassa?
No joo, on se varmasti osin ikäpolvikysymys, niin kuin mä just sanoin, että nämä tämmöiset henkilökohtaiset yhteydet on hävinnyt, mutta tähän ikäpolveenhan Donald Trumpin pitäisi kuulua 80-vuotiaana. Hän pitäisi kuulua niin kuin juuri siihen, mutta hänellä ilmeisesti on näitä henkilökohtaisia antipatioita Saksaan, kun hänen isoisensa sieltä karkoitettiin, niin se ei varmasti lisää rakkautta, ja ilmeisesti myös Trumpin hallinnossa on muita henkilöitä, ministereitä, majuri Hegset ja muita, jotka joilla on erinäköisiä antipatioita syystä tai toisesta henkilökohtaisesta syystä Eurooppaa ja eurooppalaisia kohtaan. Ja sitten tietysti se liittyy tähän, Trump ajaa tätä tämmöistä, ehkä niin kuin tätä eristyneisyysajattelua. Ja tässä Eurooppa on minusta ollut vähän liian itsevarma, ja toivottavasti nyt ryhdistäytyy ja koskee myös Suomeakin ja meidän ulkopoliittista johtoa. Tämä, että Suomi on ollut Eurooppa on ollut liian niin kuin luottavainen siihen, että okei, ei meidän tarvitse hoitaa tätä hommaa, että Yhdysvallat hoitaa sen sitten kuitenkin. Ja nyt sitten meillä on niin kuin joku ja sitten siitä syntynyt myös niin kuin tavallaan se harha, että kun Eurooppa tarvitsee Yhdysvaltoja monessa asiassa, niin nyt Yhdysvallat tarvitsee myös Eurooppaa. Mutta eihän Yhdysvallat tarvitse Eurooppaa yhtään mihinkään, tarvinnut moneen aikaan. Ei oikeastaan, niin kuin, no toisen maailmansodan ajoista alkaen ei ole tarvinnut Yhdysvallat Eurooppaa. No, se on eri asia sitten se, että tarvitaanko ja hyötyykö. Kyllähän Yhdysvallat on hyötynyt Eurooppa-suhteista ja varmaan hyötyisi edelleenkin, jos vaan Trumpin ja kumppanien liikemiesvaisto osaisi nähdä sen oikein. Mutta onhan se niin kuin perusasetelma se, että silloin kun EU, Euroopan unioni esimerkiksi syntyi, niin kyllähän siitä selvästi seurasi se, että EU ja USA on kauppapoliittisesti kilpailijoita ja sillä lailla toistensa jopa vastustajia. Poliittisesti Yhdysvallat tuki EUn syntymistä ja sen niin kuin kasvamista, mutta tässä Trumpin liikemiesvaisto ja hänen liikemieskumppaninsa ovat toivoltaneet hetkinen, että tässä kilpaillaan samoilla markkinoilla ja se ei olekaan kaikki EU-jutut ei olekaan hyviä.
Käännekö sillä tavalla, että Koska nämä erilaiset järjestöt, kansainväliset instituutiot toisen maailmansodan jälkeen, siis NATO ja tietysti YK, ja liikutaan suunnilleen tuolla vuosissa 1947-1948, suunnilleen sieltä, niin ja sitä eteenpäin on ollut itse asiassa vallinnut poikkeuksellisen pitkä rauha Euroopassa. En tässä yritä mitään sotaa todellakaan lietsoa, mutta onko niin, että maailma ehti muuttua tuossa altaalta? Yhdysvalloilla oli suuri intressi Eurooppaan Neuvostoliiton aikana, ja se oli pitkälti jopa Yhdysvallat vetoinen NATO-projekti. Mutta sitten tietysti Neuvostoliitto hajoo 1991, ja kävikö niin, että jo tässä vaiheessa, kauan ennen Trumpia, Yhdysvallat alkoi siirtää katsettansa pikemminkin Itä-Aasiaan?
Joo, kyllä. Tämä on ihan totta. Tästä täytyy kuitenkin tästä NATOsta, kun puhutaan, muistaa aina, että NATO ei ole yhdysvaltalainen luomus. Eikä Yhdysvallat ollut mitenkään halukkaita siihen alun perin edes liittymäänkään. Et siinä suhteessa se, mitä Trump osin väärin perustein kritisoi NATOa, niin sille on kaikupohjaa Yhdysvalloissa. Että se ei ole ollut sillä lailla yhdysvaltalaisten suosikkijärjestö, niin kuin monet muut. Että sehän on alun perin kanadalaisten, ja sen oli nimenomaan Kanada ja Iso-Britannia ja Norja, joiden politiikkojen yhteenliittymästä se syntyi. Mutta silloin tietysti oivallettiin se, että Eurooppa ei pysty vastustamaan Neuvostoliittoa ja kommunismia ilman Yhdysvaltain tukea. Toisesta maailmansodastahan oli kulunut vasta siis 5 vuotta tai 6-7 vuotta, että Yhdysvalto oli pakko saada siihen mukaan. Ja hyvin vastentahtoisesti sitten Yhdysvallat tuli siihen mukaan. Sen jälkeenhän toki Yhdysvallat on osannut hyödyntää NATOa hyvin omiin tarkoituksiinsa, mutta ei ehkä ihan niin pitkälle olisi pitänyt mennä, kun Trump nyt oli tässä pahoillaan siitä, että eurooppalaiset NATO-valtiot eivät tulleetkaan tukemaan Iranin sodassa tätä, jossa jo heti unohtui se, että Iran taitaa olla Naton toimialueen ulkopuolellakin, eli ei kuulu siihen alueeseen. Mutta tämmöinen Natosta monilla yhdysvaltalaisilla poliitikoilla ja tavallisilla ihmisillä on Natosta vähän semmoinen käsitys, että Nato on tai ainakin sen pitäisi olla tämmöinen niin kuin Yhdysvaltain intressipolitiikan jatke ja käsikassara. Ja sitten toinen virheellinen näkemys mielestäni on se, että monet yhdysvaltalaiset, ja Trump on sanonut tämän monen kertaan, niin yhdysvaltalaiset uskoo, että he maksaa Naton kautta kaikkien muiden tai Naton muiden jäsenmaiden suunnilleen puolustusmenot.
Tätä hän tosiaan jo Obamakin sanoi, muistan haastattelun.
Tämä on sitten tietysti eri juttu sit se, että kun on tämä, että kuinka iso osa budjetista pitää käyttää puolustusmenoihin, niin sitähän on kaikki sanonut siis Eisenhowerista alkaen, mutta se on sitten vähän eri asia kuin se, että uskoa, että todellakin me maksamme, yhdysvaltalaiset maksavat kaiken.
No mutta tullaan sitten, käydään nyt vähän läpi tavallaan historia ja Yhdysvaltain historiallisia rakenteita, jotka vähän ikään kuin voitaisiin sijoittaa Trump tässä pikkasen kartalle. Tarkoitus ei todellakaan ole pitää mitään puolustuspuhetta Trumpia kohtaan, mutta se, mikä näyttäytyy välillä silkkana Trumpin härskiytenä, niin perustuu nyt kuitenkin joihinkin asioihin, jotka Yhdysvaltain rakenteessa tai siis valtiojärjestyksessä on aivan erilaista. Eli näyttää siltä, että Trump terrorisoi jollakin tavalla virkamieskuntaa, sillä on täys ote magasiiven kautta republikaaneihin, joten senaatissakaan, siis Trumpia ei haasteta senaatissakaan kovin usein. Mutta mitä aseita Trump käyttää, presidentillinen asetus, jota kautta Trump politiikkaansa ajaa, niin tämä ei mene sitten niin kuin normaalisti kongressin läpi, vaan sitten on tietysti tehdään oikeusjuttuja ja sitten meillä on kuuluisa korkein oikeus, joka on 6-3 republikaanien käsissä. Anteeksi, tällainen tämä kysymys lähti käsistä, mutta tarkoitus on siis se, että tässä on monta elementtejä, jotka ei ole sellaisenaan eurooppalaisessa valtiojärjestyksessä. Mikä tämä historia on ja kuinka paljon se poikkeaa?
Joo, kyllä tässä suhteessa Yhdysvallat on toistamaata olkoonkin, että se pitkälle perustuu samanlaiselle valistusajan filosofian ihanteille kuin mitä Euroopassa vähän myöhemmin Yhdysvaltain vallankumous, ensin Ranskan vallankumous sitten. Mutta Yhdysvaltain kaksi perussääntöä minusta on hyvä muistaa, jota useinkaan ei Suomessa muisteta. Ja toinen on se, että Yhdysvallat on 50 periaatteessa itsenäisen valtion muodostama liitto. Niillä on hyvin paljon liittovaltiolla on vain se valta, jonka nämä osavaltiot sille antavat. Ja tämähän rajoittaa myös sitten Trumpinkin toimintaa. Hän ei voi puuttua osavaltioiden moninkaan asioihin. Käytännössä, jos tiukalle mennään, niin liittovaltiolla on hallussaan vain puolustus, eikä sekään oikein kokonaan, koska osavaltioilla on monilla varsin mahtavia armeijoita, joita kansalliskaarteiksi kutsutaan, siis monilla Kalifornian, Oregonin ja niin edelleen, niin niillä on ilmavoimia ja laivastoja ja kaikkea. Että ne on hyvinkin pienen valtion niin kuin armeijan veroisia nämä eri joidenkin osavaltioiden kansalliskaartit. Mutta puolustus ja raha, että osavaltiot ei voi painaa omaa rahaa. Mutta esimerkiksi terveydenhuollossa, nyt kun Yhdysvalloissa on varsin erikoinen terveysministeri, liittovaltion terveysministerinä Bob Kennedy Jr., niin Kalifornia, Oregon, Washington, New York, muistaakseni kaikki Uuden Englannin osavaltiot ja mitähän vielä pari muuta, niin nehän on irrottautunut tästä kokonaan ja sanoo, että me ei olla mukana missään liittovaltion terveysministeriön toiminnassa. Eikä oteta sieltä mitään ohjeita ja määräyksiä, että noudatamme Yhdysvaltain lääkäriliiton ja gynekologiliiton ohjeita ja suosituksia. No, tämä osavaltioiden itsenäisyys, se federalismi, se on yksi tärkeä asia. Ja toinen on sitten se, että Yhdysvallat ei ole parlamentaarinen järjestelmä. Hallituksen ei tarvitse nauttia eduskunnan, eli siis Yhdysvaltain tapauksessa kongressin luottamusta. Sille riittää, että se nauttii presidentin luottamusta. Ja presidentti voi erottaa ministerinsä ja nimittää ne. Tosin se tarvitsee sitten presidenttien nimitykseen senaatin suostumuksen. Mutta se nyt ei yleensä silloin, jos senaatin enemmistö koostuu samasta puolueesta kuin presidentti, niin se ei yleensä ole ongelma.
Onko Trump muuten kävellyt senaatin tai kongressin yli tässä selkeästi, koska siltä näyttää mun silmiini etäältä katsoen, mutta jos on, niin se ei taida olla täysin tavatonta.
Onhan Trump kävely ja no, kaikki presidentit on, se on se. Yhdysvalloissa on tämä vallan kolmijako-oppi, että toimeenpanovalta on presidentillä, ja siis nimenomaan presidentillä, ei hallituksella, vaan presidentillä. Ja lainsäädäntövalta on tällä kaksikamarisella kongressilla, ja sitten tuomiovalta on liittovaltion tuomioistuimella viime kädessä korkeimmalla oikeudella. Ja nämä kolme aina kilpailee keskenään, että kuka milloinkin sitä valtaa pystyy saamaan. Ja kyllähän tilanne on sillä lailla epätasapainoinen, että presidentillähän on valtaa paljon. Presidentillä on valtaa näiden asetusten kautta tehdä kaiken näköisiä toimia ainakin vähäksi aikaa. Ja presidentillä on valta nimittää virkamiehiä ja tämmöisiä näin. Ja armeija viime kädessä on presidentin alla. Sitten kongressilla taas on rahavalta, eli se voi allokoida rahoja tai jättää allokoimatta rahoja johonkin presidentin haluamaan juttuun. Mutta korkein oikeus on heikoilla, sillä ei ole mitään. Silloin vaan niin kuin, että olkaapa kaverit kiltisti ja kunnioittakaa päätöstämme ja tehkää niin, mistä sitten seuraa se, että onkohan Yhdysvaltain valloissa yhtään presidenttiä, joka ei ole rikkonut korkeimman oikeuden päätöstä, eikä siitä sen kummempaa sanktiota ole seurannut. Mutta kyllähän nyt tämä järjestelmä kuitenkin kohtuullisen hyvin toimii, että kun presidentti antaa käskyn, niin se pieni virkamies siellä jossain, eihän sen on aika vaikea niin kuin sanoa, että herra presidentti nyt meni pieleen tämä, että enpäs noudata tätä, koska sittenhän presidentti sanoo, että no sitten saat potkut. Ja sitten jos virkamiehet on sitä mieltä, että nyt tämä oli väärä, niin sitten ne menee tietysti oikeuteen. Ja sitten se lopulta menee sinne korkeampaan oikeuteen ja sitten katsotaan, mitä sieltä tapahtuu. Kongressi voi tietysti puuttua näihin nimityksiin, mutta nythän kongressi on ollut hyvin varovainen ja hyvin trumpilainen, että siis kongressissa on niukka edustajan huoneessa niukka republikaanienemmistö ja senaatissa ollaan käytännössä tasan, jolloin sitten varapresidentti ratkaisee sen ja muutaman kerran jo ratkaissukin, että Vance sitten päättää, mihin suuntaan se kallistuu. Niin sieltä ei ole tullut kovinkaan minkäänlaisia vastaanpanoja. Demokraatit nurisee, mutta kun niillä ei ole sitä valtaa, kun ne on vähemmistö, niin kongressi ei oikein saa mitään aikaiseksi. Mutta kyllä systeemi toimii. Hyvä esimerkki nyt ihan tässä aika viime aikoina on se, että kun Washingtonin kaupungissa on tämä John F. Kennedyn muistolle omistettu esittävän taiteen instituutti, niin Donald Trumphan halusi, että siitä tulee Donald J. Trump ja John F. Kennedy Memorial, joka on minusta aika hauska, kuin miten se olisi nyt vielä Donald Trump Memorial, kun Donald Trump nyt ei kuitenkaan ymmärtääkseni vielä ole kuollut, tai en ihan viimeistä tietoa tiedä, mutta todennäköisesti ei ole kuollut. Mutta kun se meni, eikä mennyt edes korkeampaan oikeuteen asti, että oliko se vasta vetoomustuomioistuin vai mikä se näistä liittovaltion tuomioistumista, niin sehän totesi, että tämmöistä nimitysoikeutta Trumpilla presidentillä ei ole, vaan se olisi vaatinut kongressin hyväksynnän. Ja nythän ne tässä kymmenkunta päivää sitten naputtelivat irti sieltä seinästä ne kirjaimet, missä luki Donald Trump. Et kyllä se toimii tämä systeemi kuitenkin.
Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan Yhdysvalloista ja yritetään ymmärtää Trumpin Yhdysvaltoja Amerikan historian valossa niin että kaikki näytä kaaokselta. Se, mikä näytti kaaokselta, mun on pakko tässä vaan taustaksi sanoa, että olen uutisaddikti ja yritän mahdollisimman paljon pitää CNN ja BBCin kiinni siinä välillä epäonnistuen, mutta se, mikä näytti kaikkein kaoottisimmalta ja niin kuin, että alkaako tuolla nyt sisällissota, oli varmaan tuossa Minneapolisin ja Minnesotan näissä tapahtumissa, eli on maahanmuuttoviranomais, uusi elin, joka sai moninkertaisesti rahoitusta kuin mikään Yhdysvaltain.
Se ei ole uusi elin, se on, ei ole Trumpin perustama.
Aivan, mutta se nousi usein kukoistukseen, kun se sai moninkertaisen tässä, rahoituksen. Ja annettiin värväysrahaa ja opintovelat anteeksi. Lyhyesti sanoen, harva meistä on välttynyt niitä väkivaltaisilta kuvilta, mitä sieltä oli. Asukkaat nousee vastarintaan, naisia kohtaan tulee kansalliskaarti, joka on mieltä osoittavien kansalaisten puolella, ja sitten on yhtäkkiä Trump, joka haluaa tuoda sinne liittovaltion sotilaita. Ja tämähän näytti siltä, niin kuin, että mitä muuta tuossa tulee kuin sota. Mutta loppujen lopuksi siinä oli samat elementit kuin aina ennenkin. Kansalliskaarti, liittovaltion sotilaat ja kansa.
Joo, ja se on hyvin mielenkiintoista, jos ajatellaan, että Yhdysvallat on toistamaata, niin Minnesotahan on vielä todella toistamaata niin kuin Yhdysvaltain sisällä, että siellähän on pitkä tämmöinen, sanoisiko saksalais, pohjoismais, siirtolaisperinne, joka on tuonut sinne omia tämmöisiä kulttuurisia ja poliittisia elementtejä. Sitten siellä tietysti asuu edelleen paljon alkuperäisiä väestöä, siellä on paljon intiaaneja. Sitten sinne on viime vuosina muuttanut paljon aasialaista porukkaa Vietnamista ja muualtakin. Ja taitaa olla nytkin niin, että pääkaupunki St. Paulin, mikä se nyt on, kaupungin valtuusto, niin siellä ei kovin paljon tämmöistä niin sanottua kanta-amerikkalaista tai brittiläisperäistä yhdysvaltalaista taida olla yhtään tällä hetkellä. Tai jos on, niin sitten hän on ainakin nainen varmaan. Että siellä on hyvin niin kuin kirjava tämä väestö. Mutta tässä tämä on hyvä esimerkki, tämä Minnesota, myös siitä, miten tämä yhdysvaltainen federalismi niin kuin toimii ja mikä näiden osavaltioiden itsenäisyys on. Et kun kansalliskaartit on osavaltioiden armeijoita, mutta hätätilanteessa ne voidaan liittää Yhdysvaltain puolustusvoimiin. Näinhän tehtiin esimerkiksi toisen maailmansodan aikana. Ja silloin ne tulee tietenkin presidentin. Presidentti on armeijan ylipäällikkö, niin määräysvaltaan. Ja tällä hätätilojen julistamisella, niin Trumphan on yrittänyt niin kuin murentaa tätä federalismia ja nimenomaan niin kuin nujertaa näiden demokraattijohtoisten osavaltioiden, joilla ne Minnesotakin on, niin vastarintaa. Näitä IC-miehiä ja naisia agenttejahan on lähetetty lähinnä tekemään näitä puhdistuksia niihin osavaltioihin tai sellaisiin kaupunkeihin, joita demokraatit hallitsee. Ja sitten ne valtiot tai kaupungit, jossa republikaanit hallitsee, niin sinne ei ole tätä iskua tehty. Ja Trump kuvitteli, tai en tiedä, kun en ole psykologi eikä psykiatri, niin en ymmärrä ihan nyt tarkkaan, mutta hän kuvitteli, mutta voisin ajatella, että hänen ajatuksen juoksunsa oli suunnilleen jotain sellaista, että kun hän alistaa näiden hätätilan nojalla näiden osavaltioiden, tässä tapauksessa Minnesotan kansalliskaartin käskyynsä, niin sitten hän saa ajettua läpi sitä omaa politiikansa. Mutta, ja samaa hän yritti Kaliforniassa. Jossa myös Kalifornian kuvernööri ja Minnesotan kuvernööri sanoi, että eihän se nyt ihan näin käy, että ei presidentti voi niin kuin yksipuolisesti päättää, täytyy neuvotella osavaltion hallinnon kanssa. Ja osavaltion hallinto oli sitä mieltä, että ei Minnesotassa mitään hätätilaa ollut, että ei täällä mitään minkäännäköistä uhkaa millekään sen kummempaa. Ja rikollisuuskin on vähentynyt viime vuosina ja muuta kaikkea, ja kansahan tuli sitten tämän oman hallintonsa tueksi, ja kansalliskaarti tuli. Tietenkin kansalliskaarti noudatti kuvernöörin käskyjä, eikä presidentin käskyjä. Ja siitähän sitten nämä mellakat siellä alkoi. Niitähän oli jo käyty Kaliforniassa, Los Angelesissa ja muutamissa muillakin paikkakunnilla.
Tullaan sitten toiseen elementtiin, joka mun mielestäni vaikuttaa siltä, että onko Amerikan demokratia uhattu. Ja se liittyy Trumpin toiseen virkakauteen ja siihen, että tämä ikään kuin projekti, kirja ja julistus, joka oli siis tällaisen konservatiivisen ajatuspajan tekemä ja hyvin radikaali sellainen ja sitten sellainen hahmo, jos huomaatte sellaisen kalvakkaan Putinia pidemmän kaljun miehen, niin se on mikä toinen neuvonantaja, Stephen Miller, jonka mielipiteitä kannattaa ehkä kuunnella. Niin tässä on siis tämä toinen juttu. Siis tämä Stephen Miller ja tällainen niin kuin julkinen sektori on vähän väärä sanota. Se mitä jotkut kutsuvat deep stageiksi, eli virkamiesten savustaminen ulos. Ja tässä tulee Elon Musk ja tämä niin sanottu Doge porukka mukaan. Ja täällä on tällainen porukka, jota mikä voisi olla oikea termi, anarkokapitalisti tai jotain kummallista. Niin tämä on myös siis sellainen porukka, että mitä noilla on mielessä ja pitääkö ne Trumpia hallussaan? Voisitko kertoa vähän näistä taustajoukoista?
En osaa tuohon nyt kyllä ihan vastata, että ketä Trump pitää vallassaan ja kuka pitää Trumpia vallassaan. Kyllähän tietysti totta on se, että jos ajatellaan Trumpin ensimmäistä kautta ja toista, niin kyllähän Trump on muuttunut, sanoisinko republikaanisemmaksi. Hän ei ollut mikään millään lailla perusrepublikaani, eikä vieläkään tietysti ole, mut luonut sinne republikaanisen puolen sisään tämän oman MAGA. Make America Great Again, magalaisuutensa tai magarepublikanilaisuutensa, niin kyllä Trump on kuitenkin vähän niin kuin republikaanisoitunut, mutta samalla republikaaninen puolue on ikään kuin magasoitunut tai trumpoitunut. Ja nythän on hyvin mielenkiintoista itse asiassa, kun tilanne on tällä hetkellä sellainen, että Trumpin kannatus koko ajan laskee. Mutta ilmeisesti ainakin näyttää näin ulkopuolisesta katsoen siltä, että Trumpin ote republikaanisesta puolueesta ja hallintokoneistosta kuitenkin edelleen kasvaa tai tiukentuu. Mitä nämä taustavoimat sitten siellä on, mikä heidän intressinsä on? Siellähän on monenlaisia porukoita, business. No republikaanit on aina ollut bisnesmiesten puolue, että vaikka nämä kaksi pääpuoluetta, republikaanit ja demokraatit, on vaihtaneet näkemyksiä monella tavalla viimeisen 150 vuoden aikana, niin republikaanit on kuitenkin aina ollut bisnesmiesten puolue. Ja siellä on joku bisnesmies, ja kyllähän nyt Trump itse on bisnesmies, ja Trumpin vävy koittaa tehdä bisnestä hotellirakenteella, milloin tekemällä Rivieraa Palestiinaa ja missä kaikilla Euroopan valtiossa hän käynyt häärää. Sitten siellä on tietysti näitä erinäköisiä evankelikaalisia kristittyjä, joita niitäkin on monta erilaista porukkaa. Ja sitten siellä on näitä ekseleraatikkoja, jotka itse asiassa haluaa ajaakin Yhdysvallat sisällissotaan ja koko maailmansotaan, jotta se maailmanloppu tulisi mahdollisimman pian ja sitten he pelastuisivat siitä oman uskonsa mukaisesti jonkun näköiseen taivaaseen tästä maailmanlopusta ja he haluavat kiihdyttää, ekseleroida tätä kehitystä. Että siellä on kaiken näköistä porukkaa. Monesti tuntuu siltä, että Trump tekee tai kannattaa sitä porukkaa, kenen kanssa hän on viimeksi jutellut. Ja sitten kun hän juttelee jonkun toisen kanssa, niin sitten se mieli taas muuttuu tai vaihtuu. Mutta kyllä Trumpilla on näitä tämmöisiä neuvonantoja, joita hän on sitten erotellut. Ja yllättävää kyllähän on se, että vaikka Trump on erottanutkin näitä neuvonantajia, niin ne edelleen tukevat Trumpia. Että sehän on niin kuin mielenkiintoinen kuvio. Mutta jos mennään Trumpin ensimmäiseen valta- tai presidenttikauteen. Niin Trumpin vaalikampanja oli aika semmoista, no yhdessä suunnassa se on muutenkin törkeätä, mutta Trump meni niin kuin vielä yli. Hänhän huusi koko ajan näissä väittelyissä, että Hillary Clinton pitää panna linnaa ja näin edelleen. Ja kaikki oli vähän kauhuissa, että onko tämä nyt vaan tämmöistä vaalipuhetta vai onko tämä nyt oikeasti Trumpin niin kuin näkemyksiä. Sitten kun Trump voitti vaalit, hän piti voiton puheen ja se voiton puhe on aivan loistava. Se on siis kaikin tavoin hieno. Siinä kehutaan yhdysvaltaisten yhtenäisyyttä ja tulkaapa kaikki niin kuin mukaan tähän ja nyt rakennetaan yhdessä ja näin. Ja sitten kaikki huokas helpotuksesta, että hoho, nythän meillä kävikin hyvin. Se oli vaan vaalijuttua ja Trumpista tulee normaali presidentti. Mutta Trumpin neuvonantajat sanoivat, että nyt meni vikaan. Että tällaisella puheella sä et olisi ikinä päässyt presidentiksi. Että sä pääsit presidentiksi, pääsit presidentiksi juuri lietsomalla tätä eripuraisuutta. Ja sitten kun tuli Trumpin virka-anastujaispuhe, niin sehän oli taas tätä vanhaa samaa vaalipuhetta. Ja niinhän oli tämä toinenkin kampanja, oli aika törkypuhetta, mitä Trumpin suunnalta tuli. Ja Trumpin toinen virka-anastujaispuhe, jossa haukuttiin käytännössä katsoen kaikki ja kehuttiin Trumpin suuria saavutuksia. Ja katsotaan nyt sitten, miten Trumpin kolmas virka-anastujaispuhe. Sitähän Trump tässä toivoo ja elättelee, mutta sen toteutuminen on kuitenkin erittäin, erittäin, erittäin epätodennäköistä.
Vietkin tästä multa seuraavan kysymyksen, mutta tässä jälkimmäisessä puheessa, niin jälkimmäisessä tilaisuudessa, kun siis Trump piti valinnan jälkeen puheen ja ilmoitti, että Meksikon lahti onkin Amerikan lahti ja siellä naureskelivat hermostuneesti ainakin Hillary Clinton ja miehensä siellä, niin, mutta sitten siellä on kyllä myös kutsuvieraita, jotka eivät ole entisiä presidenttejä, niin kuin Bill Clinton ja siis tällaisia, sieltä löytyy sitten herrat Zuckerberg ja Jeff Bezos ja nyt mä en muista kaikkia. Mutta siinä oli rivi miljardööriä, joiden valta on kasvanut. Ja ehkä yleensä olisi aina niin, pelästyisi sitä, jos jotkut yritykset menestyy, mutta nämä yritykset menestyy kansainvälisesti todella voimakkaasti sellaisilla teknologisilla tavoilla, jotka ei ole läpinäkyviä käyttäjälle, mutta ei myöskään valtiollisille toimijoille, eikä siis tällaisille, ja jotka selkeästi siis erilaisten algoritmien kautta esimerkiksi ohjaa ihmisten äänestyskäyttäytymistä ja muuta. Ja se valta, mikä näille, sanotaan nyt oligarkeille, on muodostunut, niin onko tämä se, mitä Trump on lainsäädännöllänsä pyrkinyt, siis sekä tullipolitiikalla että verotuspolitiikallaan, että tällä yhdellä kauniilla lailla, jonka hän on säätänyt, niin onko tämä ollut tietoinen projekti, että Amerikan jättiläiset, ne turvataan?
Kyllä, mä luulen, että se on ollut tietoinen projekti, koska se oli varmasti aika monelle yllätys, että monet näistä suuryrityksistä, joita tässä mainitsit ja muistakin, niin ne on ollut aika pitkään jotenkin puolueettomia tai sillä lailla niin kuin maltillisesti republikaaneja tukevia. Niin kuin mä sanoin, republikaanit on aina ollut bisnesmiesten puolue ja se oli vähän yllätys, että sitten näistä niin monet näistä miljardööreistä niin lähti tukemaan Trumpia niin avoimesti ja niin voimakkaasti. Ja onko se nyt sitten koitunut heidän hyödykseen? Mahdollisesti on. Ja Trump on tietysti kuitenkin koittanut toimia niin, että se toimisi heidän hyödykseen. Mutta tässä nyt Trump ei välttämättä poikkea kovin paljon aikaisemmista edes demokraattipresidenteistä, että kyllähän Yhdysvalloissa aina tämä vauraus on niin kuin, ja tämmöinen miljardöörivauraus on ollut semmoinen hyvin ihailtava asia. Ja sitten tietysti kun Yhdysvalloissa tämä valtion takaama, sanoisiko nyt sosiaaliturva on aika pientä verrattuna useimpiin Euroopan maihin, niin nämä monethan suuryritykset harrastaa hyvin paljon hyväntekeväisyyttä. Ja sieltä tulee monta apua. Sieltä lahjoitetaan sairaaloita ja sieltä tuetaan yliopistoja ja tieteellistä tutkimusta ja kaikkea tämmöistä näin. Että ne on niin kuin hyvän tekijöitä myös tässä prosessissa. Niin niitä on aika turvallista niin kuin sillä lailla tukea, että äänestäjäkunta voi ihmetellä, miksi nyt joku Apple tai Facebook tai joku tukee Trumpia niin avoimesti. Mutta ei se herätä niinku sellaista vihamielisyyttä kovin isossa yhdysvaltalaisessa porukassa näitä yhtiöitä vastaan. Ja sitten tässä tietysti on hauska, kun jotkuthan Yhdysvalloissa ja varsinkin ehkä Euroopassa niin päättivät sitten sanoutua irti Instagrameista ja Facebookeista ja mistä kaikista vastustaakseen ja siirtyivät johonkin toiseen alustaan, joka tietenkin sekin oli yhdysvaltalainen ja usein vielä saman metayhtiön omistama kuin nämä, mistä he sanoutuivat irti. Tämä on todella niin kuin sillä lailla hankala kierre, että yhdysvaltalaisesta tai yhdysvaltalaisten hallitsemasta teknologiasta on kyllä ihan mahdotonta päästä tänä päivänä irti. Me ollaan niin sitouduttu tähän koko ja pitää tietysti aina muistaa, että mistä koko internet lähti. Sehän oli alun perin tarkoitettu Yhdysvaltain puolustusvoimien keskinäiseksi verkostoksi ja se vaan räjähti käsiin ja sitten taitaa suurin osa internetin maksamisesta tulla vieläkin Yhdysvaltain puolustusvoimilta. Kun se räjähti käsiin, niin vaan totesi, että on halvempaa antaa se mennä, kun ruveta sitä rajoittamaan ja estämään tavallisten ihmisten pääsyä sinne. Mutta tässä tämä, onko sitten Trumpin tullipolitiikka auttanut? No se on tietysti ehkä rajoittanut vähän kilpailua, mutta ei se kauhean hyvin ole oikein toiminut, koska se on just se tullipolitiikka on nostanut sitä kananmunien hintaa ja näiden kaikkien hintaa. Ja autot, joka on hyvin tärkeä asia Yhdysvalloille, niin sehän on niinku todella hankala homma, kun iso osa Yhdysvalloissa myytävistä autoista on sellaisia, joista osa tehdään Kanadassa. Yhdysvaltalaisilla yhtiöillä on siellä tytäryhtiöitä ja ne tavarat kulkee niin kuin saattaa kulkea. Niin kun yksi auto valmistuu, niin sen osat saattaa kulkea USA ja Kanadan välisen rajan yli 3-4 kertaa. Jos joka kerta pitää maksaa aina 50% tai 60% tai 300 000% tullia, niin eihän semmoisesta tule yhtään mitään se. Sehän nostaa hinnat sellaisiksi, että ei niitä kukaan osta. No sehän sitten tarjoaa mahdollisuutta japanilaisille autoille, jonne sitten kanssa on pantu isot tullit. Ja kiinalaisille sähköautoille, jotka Kiinahan pani aika tiukkaan vastaan näissä tulleissa. Eurooppahan antoi aika lailla periksi. Se oli minusta semmoinen Euroopan unionin niin kuin suurille mentiin Skotlantiin sinne, oliko se vielä joku Trumpin omistama golfkenttä, missä niitä neuvotteluja Ursula von Leyen ja kumppanit kävi ja sitten siellä istuttiin ja juotiin kahvia ja syötiin skonsa ja 1,5 tuntia ja sitten tultiin ulos, että jei, kiva, ei tarvitsekaan mennä 100% tulleilla, että selvitään 60%. Eurooppalaiset on niin kuin, olet liian luottavaisia ja liian itsevarmoja ja se saattaa hyvinkin tulla sieltä eurooppalaisten siirtomaavalta-ajoilta ja niin edelleen. Siis maailmaahan 500 vuotta on hallinnut Eurooppaa ja eurooppalaiset. Ja nyt sitten nämä uusi-Euroopat, ennen kaikkea Yhdysvallat, on lähtenyt sitä haastamaan ja nyt on alkanut nousta nämä vanhat aasialaisetkin, Kiina, Japani ja ehkä sieltä Intiakin on nousemassa, että nyt on tulossa tämmöisiä haastajia kovasti. Jos nyt ajatellaan eurooppalaista, niin ensimmäisen maailmansodan alkaessa ei kuka haastanut Eurooppaa, ei edes Yhdysvallat silloin vielä. No toisen maailmansodan jälkeen tämä valta siirtyi nyt sitten Yhdysvalloille pitkälti, mutta sehän on uusi Eurooppa tietyllä tavalla. Se on sen saman eurooppalaisen puun toinen haara vaan. Mutta se on nimenomaan toinen haara, se ei ole sama haara, se ei tuota ihan samoja hedelmiä kuin tämä eurooppalainen haara. Ja nyt sitten Eurooppa joutui niin kuin siinä syrjään, mutta se eurooppalainen ylimielisyys tai eurooppalainen ego jäi sinne ja sitä egoa eurooppalaiset on niin kuin pitänyt yllä samalla, kun ne ei ole hifaneet, että sen egon taakse pitäisi rakentaa jotakin. Ja nyt on yksi haastaja, joka kokonaan unohtui tästä, unohdin äsken sanoa, on tietenkin islam, joka haastoi eurooppalaisia silloin 500 vuotta sitten jo, mutta hävisi silloin. Ja nyt on hyvinkin varten otettava haastaja ollut tässä viime vuosina.
Tullaan tuolle alueelle. Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus Markku Henriksson. Ja me puhutaan Yhdysvalloista, joka on kenties toista maata. Yritämme ymmärtää nyky-Amerikkaa historian ja muiden tällaisten tärkeiden rakenteiden kautta. Tullaan Lähi-Itään, koska Persianlahden sota 2 niin sanotusti. Eli nyt mennään tuolla niin kuin Bushin kaudelle 9, nyt mä en aivan muista tarkalleen 90-lukua, mutta siis jo kauan sitä ennen. Siis nyt mä tarkoitan sitä, että Yhdysvallat on sitoutunut Israelin puolustamiseen. Israel ja Benjamin Netanyahu, tästä nyt sitten voidaan kiistellä, mutta mä sanon vaan lyhyesti, että Netanyahun äärioikeistolainen hallitus, militaristinen hallitus on ollut sellainen, että Trumpin pinna on ollut kireellä, että mitäs tuolla nyt tehdään. Eli mä tiivistän tämän siihen vaan, että Yhdysvallat on ollut tuolla alueella kauan ja sillä on omat liittolaiset ja omat intressinsä. Nyt Yhdysvallat on siellä hyvin voimakkaasti taas, mutta kaipaavat jo nopeasti eroon sinne takaisin siihen isoloituneeseen Amerikkaan. Eli onko tämä, mitä Yhdysvallat nyt tekee Lähi-idässä, niin onko se suoraan jatkumoa sille, mitä Yhdysvallat on tehnyt siellä jo vuosikymmeniä, siis jo vuosisadan kohta?
No onhan se suunnilleen osittain sitä jatkumaakin, että Yhdysvaltain Lähi-itään tuli öljyn perässä viime vuosisadan alussa. Ja sitten tietysti Yhdysvalloissa on varsin merkittävä juutalaisvähemmistö tai juutalaisväestö, joka on hyvin myös onnistunut lobbaamaan Yhdysvaltain hallituksia yleensä Israelin valtion tueksi. Ja sitten tietysti kun tämä palestinalaisongelma on siinä kiristynyt ja elänyt, niin jotkut yhdysvaltalaiset ja jotkut poliitikotkin ovat alkaneet sitten pikkusen niin kuin hakemaan tämmöistä jonkunnäköistä tasapainoa Israelin ja palestinalaisten tai siinä ympärillä olevien arabivaltioiden välillä. Monet Yhdysvaltain juutalaisista ei kannata Netanyahun politiikkaa, eikä sen tyyppistä Israelin politiikkaa, mutta tietenkin sitten jos tiukka paikka tulee, niin varmaan he mieluummin tukee Israelia kuin Palestiinaa, ehkä näin kuvittelen sen. Mutta nythän tässä sitten Trump tietysti, kun hän on tämmöinen äärimmäisyyksien mies, niin hänhän asettui heti ensimmäisellä kaudellaan niin nimenomaan Netanyahun tyyppisen Israel-politiikan tueksi ja muutti Yhdysvaltain lähetysten Tel Avivista Jerusalemiin, vaikka kaikkien muiden maiden Israel-lähetystöt on Tel Avivissa, mutta halusi tällä osoittaa niin kuin tukea sille, että Jerusalem on se Davidin perustama Israelin pääkaupunki ja se kuuluisi kokonaan Israelille. No nyt sitten, kun tämä viimeinen Iranin sota alkoi, niin sehän on hyvin pitkälle ilmeisesti oli tämmöinen Netanyahun projekti, jolla Netanyahut sai höynäytettyä, jos ihan voin käyttää tämmöistä sanaa, niin höynäytettyä Trumpin mukaan. Ja Trump ehkä kuvitteli, että tämä on tämmöinen uusi Venezuela-tapaus, että se hoituu parissa kolmessa päivässä. Ja Trumphan lähti ja puolusteli sitä Yhdysvaltain mukaan sotaan lähtemistä sillä, että kun Iranissa oli paljon näitä mielenosoituksia, niin Iranin pappisvalta ampui ja telotti niitä mielenosoittajia ja näitä. Ja Trumphan varoitti, että jos ei tämä lopu, niin Yhdysvallat tulee tukemaan näitä mielenosoittajia. No sitten kun tämä sota alkoi, niin se ei ehkä ollut paras mahdollinen Yhdysvaltain sotastrategia ampua näiden mielenosoittajien koteja ja taloja, joka ei tietenkään saanut niitä nousemaan sitten minkäännäköiseen vallankumoukseen pappisvaltaa vastaan, vaan pikemminkin nehän sitten liittyi pappisvallan kanssa. Ja sitten kun tämä sota nyt on venynyt ja katsotaan nyt, joko se nyt vähitellen rauhoittuisi sitten ja sitten tuli tämä Hormuzin salmi siihen mukaan ja näin, niin Trump ja hänen neuvonantajansa varmaankin oivaisivat, että nyt he meni jollakin tavalla kyllä tähän FIBAan. Tässä nyt oli joku meni vikaan tässä hommassa ja mitäs varten me tähän oikeastaan lähettiinkään? No sehän oli se Netanyahu siellä, joka sai meidät houkuteltua tähän hommaan. No niin, no joo, eipäs nyt enää tuetakaan sitten, eipäs ollakaan enää sitten kavereita Netanyahun kanssa. Ja tämähän on nyt sitten kiristänyt Yhdysvaltain ja Israelin nykyisen johdon välejä. Mutta Netanyahu on tässä hyvin mielenkiintoinen tekijä, että Trumphan ei tätä sotaa tarvitse, eikä yhdysvaltaiset ei tätä sotaa tarvitse. Trumpin suosio pikemminkin on tämän sodan seurauksena laskenut kuin noussut. Mutta Netanyahu on vähän sellaisessa tilanteessa, niin kuin nämä minua paremmin lähi-itä tuntevat sanoo, että jos Netanyahu Israel ei ole sodassa niin, ja Israel palaa rauhantilaan, niin Netanyahu joutuu oikeuteen ja mahdollisesti vankeuteen. Hänellähän on erinäköisiä syytöksiä siellä roikkumassa, jotka ovat nyt niin kuin ikään kuin syytesuojan takana, kun maa on sodassa ja hän on maan johtaja. Trumphan on tässä paremmassa asemassa siinä suhteessa, että iso osa näistä Trumpin mahdollisesti tulevista syytteistäkin, niin ne on tavallaan jo niin kuin kumottu tai nullifioitu sillä lailla, että silloin kun nyt Trump viimeksi valittiin, niin ja hänhän on tuomittu rikollinen, niin korkean oikeushan silloin päätti, että nämä siis tuomiot pysyy voimassa, mutta rangaistuksia ei tule. Ja sittenhän siinä annettiin iso syytesuoja kaikkeen sellaiseen toimintaan, joka liittyy jotenkin presidentin toimialaan, ei toimivaltaan, vaan toimialaan. En tiedä, tuleeko sitten näitä siviilikanteita voi tietenkin tulla ja osavaltioista voi tulla, mutta liittovaltion taholta ei voi kovin paljon kanteita tulla. Trump on aika lailla turvattu niin kuin tämmöisistä, mitkä vähänkin niin kuin politiikkaan haiskahtavilta väärinkäytöksiltä, niin semmoisista syytteistä. Tuleeko sieltä sitten jotakin naisasiajuttuja tai semmoisia syytteitä, niin niitä voi tietenkin tulla.
Täällä on tänään siis vieraana Yhdysvaltain tutkimuksen McDonnell Douglas professori emeritus Markku Henriksson. Me puhutaan Yhdysvalloista ja koitetaan ymmärtää tämän hetken Yhdysvaltoja suhteuttamalla sitä Yhdysvaltain historiaan ja Yhdysvaltain lainsäädäntöön ja valtiomuotoon tavallaan. Sä päätät sun kirjan osioon, joka nimi on Moni jakaantunut kansakunta. Ja tässä ainakin mä haluaisin nostaa yliopistot esiin ja siis sellaisen todellakin muuallakin kuin Yhdysvalloissa viime vuosina paljon yleistyneen melkein avoimen halveksunnan asiantuntijoita, kaiken maailman dosentteja, yliopistoa, tutkimuslaitoksia kohtaan. Eli ainakin sosiaalisessa mediassa, pitää varmaan lopettaa sen seuraaminen, tällainen epäluottamus on siellä ja Harvard perustettu 1636. Se on valtava ominaisuus. Mitä sun kirjassa nyt? Oliko siellä 20 miljoonaa nidettä kirjastossa, joo, joka on aivan käsittämätön määrä. Yksi maailman tunnetuimpia yliopistoja. Trump on avoimessa riidassa nimenomaan Harvardin, mutta kyllä todella myös New Yorkin Columbia Universityn ja MIT. Näitä nyt riittää, mutta voisi ottaa tämän Harvard-esimerkin. Niin mitä Trump pitää sitä jonkinlaisena, Trump käyttää niin helposti, mutta niin kuin hullujen radikaali vasemmistolaisten paikkana?
No varmaan Trumpin näkökulmasta ne on vasemmistolaisia, melkein kaikki yliopistot. Mutta toisaalta se vasta-argumentti on sitten siinä, että ehkä vasemmistolaisuus on älykästä. En ota nyt tähän poliittisesti kantaa tässä, mutta näin se voi olla. Yhdysvalloissa niin kuin valitettavasti meidän omassakin maassamme on kyllä myös tämmöinen anti-intellektuaalinen perinne, että usein, ja sehän tulee tietysti niiltä ajoilta, jolloin yliopisto-opinnot oli varattu vain varakkaille, ja tavalliset ihmiset oli kuinka lahjakkaita tai ei, niin niiden tarvitsi hakea joku muu väylä päästäkseen käsiksi jonkunnäköiseen vaurauteen. Nyt se Suomessa onneksi ei ole enää ihan näin, eikä Yhdysvalloissakaan, että siellä, jos olet lahjakas, niin siellä on erinäköisiä stipendiä ja muita järjestelyjä. Olkoonkin, että siellä se on kuitenkin vielä vaikeampaa kuin Suomessa tai useimmissa Euroopan maissa tämmöisen niin kuin yliopisto-opintojen kautta luokkatason nostaminen ja varallisuuden kasvattaminen. Mutta kyllähän ei tästä nyt niin monta aikaa, kun Suomessakin aina puhuttiin, kun joku oli menestynyt, niin sitä korostettiin, että kansakoulupohjalta. Eli hän ei ollut maisteri eikä tohtori eikä tämmöistä, mutta silti oli menestynyt, mikä kauppias tai kuka hän nyt sitten olikin. Ja varmaan oli lahjakkaita henkilöitä, kun olivat menestyneet. Trump itsehän ei ole, niin hänellähän on kyllä oman sanojensa mukaan hyvin korkea älykkyysosamäärä. Oliko se nyt jotain 160 vai mitä se nyt olikaan, mutta verrattomasti yli kuitenkin meikäläisen ja tavallisten ihmisten. Jos ajatellaan nyt esimerkiksi Trumpin kannattajakuntaa, ajatellaan näitä magalaisia. No siellä on kaiken näköistä porukkaa. Se on liian yksinkertaista sanoa, että ne on kouluttamatonta, tyhmää väestöä. Siellä on paljon koulutettujakin. Trumpin hallinnossakin on paljon tohtoreita ja maistereita, että ei se nyt ole ihan niin kuin näin. Mutta sieltä kuitenkin on helppo hakea niin kuin tavallisen kansan, joka ei aina ymmärrä sitä jargonia ja monimutkaista kieltä, jota nämä professorit ja tohtorit ja maisterit puhuu, niin sieltä on helppo hakea niin kuin tukea.
Mä olisin vielä lopuksi kysynyt sellaista asiaa, että oletetaan, että Trumpia ei valita kolmannelle kaudelle tai ilman valintaa saa jatkokautta tai mitään tällaista. Oletetaan näin, niin mä vaan huomannut, että no siis nimenomaan siis tämä tapahtuu siis median kautta ja Yhdysvalloissa on sensurointiyrityksistä huolimatta on kuitenkin myös siis TV:ssä poliittinen satiiri on joskus oikein terävää. Niin mä vaan huomannut, että on ollut sellaista puhetessa on ikään kuin osoitettu eurooppalaiselle lukija- tai katselijakunnalle, että ei tämä painajainen kestä enää kuin pari vuotta, että sitten Yhdysvallat on taas takaisin. Mä suhtaudun tähän hyvin skeptisesti, koska rakentaa se luottamus vaikkapa turvallisuuspolitiikassa Amerikan kanssa uudestaan tai itse asiassa niin tai sitten mahdollisuus siitä, että J.D. Vance on seuraava presidentti ihan vaaleilla tai jotain. Eli ei tämä taida mennä niin, että Amerikka on takaisin Euroopassa parin vuoden kuluttua.
Ei se koskaan mene niin. Ei se koskaan. Aina tapahtuu. Vladimir Putin sai aikaan sen, että kukaan ei luota yhteenkään venäläiseen. Oli hän Putinin kannattaja tai vastustaja seuraavaan 50 vuoteen. Ja Trump on vähän samalla asialla kyllä yhdysvaltalaisten suhteen, että epäilyt on jokaista yhdysvaltalaista kohta. Ja mikä kerran rikotaan, sitä on vaikea korjata. Hyvä esimerkki on Suomen taksilaki. Sitä on nyt yritetty paikata ja ei siitä sen kummempaa taida tulla. Mutta sitten toisaalta kyllä täytyy, vaikka mikään ei palaa sille entiselleen, niin täytyy nyt kuitenkin minusta muistaa se, että kun me nyt tässä vietämme Yhdysvaltain 250-vuotisjuhlavuotta, niin Yhdysvalta on kuitenkin tämän 250 vuotta ollut federalistinen, demokraattinen liittotasavalta. Se on muuttunut paljon ja kaikkea, mutta elinkeinot on muuttunut ja muuta näin. Mutta se on kuitenkin säilynyt federalistisena, demokraattisena liittovaltiona, tasavaltana. Ja samaan aikaan Euroopassa on kokeiltu kaiken maailman sosialismia ja fasismia ja diktatuuria ja sitä sun tätä. Yhdysvallat varmasti sortuu joku päivä. Kaikki nämä imperiumit on sortunut, mutta 250 vuotta on aika pitkä aika. Että on niitä nyt jotakin täytynyt oikein tehdä, kun ne on onnistunut näin kauan säilymään.
Eli tähän voisi sanoa, että paljon onnea Amerikka.
Paljon onnea, juu.
Ja suuret kiitokset keskustelusta. Markku Henriksson, oli ilo.